za hranou.
Pomáhat potřebným je správné a nutné. Některé formy pomoci ale mohou být pro leckoho za hranou. Třeba když ten, kdo pomáhá a ten, kdo se snaží nechat si pomoci, žijí pod jednou střechou. A když jde na jedné straně o kněze a na druhé o alkoholiky a bývalé vězně či lidi bez domova. Právě o pomoci a také o tom, jakou roli v ní hraje víra, uslyšíte v následujících minutách. Od mikrofonu zdraví Magdalena Trusinová. Pomoc a její přijímání i nepřijetí je jedním z témat dokumentárního filmu Jany Ševčíkové Opři žebřík o nebe. Zachycuje slovenského římskokatolického kněze Mariana Kufu a ty, kdo přišli žít na jeho faru a podle jeho pravidel.
Přišel jsem tu minulého roku asi v januári 4. Potom jsem si vypil, musel jsem odjíst, potom jsem se vrátil.
Slobodný. Na prvej protialkoholickej liečbe som bol v 93. roku a už ich mám 7 za sebou.
Da, ktorý ma poznáte, som tu tretí raz. Dva razy som musel voziť na nútenú dovolenku o svojom výkone trestu.
12 krát sú netrestaní, polovička bitka, polovička krádež.
Tiež, čo ma bavilo, boli automaty, čiže som gambler. Bol som aj na zastavení ťahov 3 týždne.
Povedal som, že ja to zvládnem aj sám. Ale alkohol bol silnejší.
Som z detského domova bol a tam ma to moc nebavilo. Tak som sem prišiel navštíviť tú.
Otca, mamu poznáš alebo?
Tak otca poznám a mamu nepoznám.
Určité obdobie som nepil, tu nás som bol predtým 4,5 roka. Myslel som si, že to vonka zvládnem. Neodešiel som vstať, ale v dobrom, to si priznávam.
Keby som jednal iba ako muž a nebol by som veriaci, nič by som nevysvetloval, len jedna facka a to by to spravilo. A on by veľmi dobre vedel za čo, hej.
Posloucháte pořád Za hranou. Hostkou je dokumentaristka Jana Ševčíková. Její poslední snímek Opři žebřík o nebe, ze kterého jste už jednu ukázku slyšeli a další budou následovat, zamíří v lednu do kin. Je o formě pomoci, která může být pro hodně lidí za hranou. Zachycuje slovenského kněze Mariana Kufu, který na své faře v Žakovcích žije spolu s potřebnými. S Janou Ševčíkovou jsme zkoušeli mluvit o tom, jak velkou roli hraje v pomoci druhým víra.
Víra je pro mě osobní věc. Jo. To je něco, o čem já vůbec jako nechci mluvit, protože jakákoliv takováhle vnitřní zkušenost je nepřenosná. Já vám tady můžu klást jedno krásnější slovo za druhým, ale to je úplně zbytečný. Prostě pro mě víra je jak syrovost, tak prostě něco tak neuvěřitelně vznešeného a neuchopitelného slovy, že proto jako o tom nechci mluvit. Ale těch 5 let bylo pro mě neuvěřitelný dar. Opravdu mě je po těch Žakovcích smutno. Já bych to nejradši točila dalších 5 let a to už by asi Marian byl z toho na mrtvici. Ale jedno je jako výborný, jo, že člověk si to z duše nevytrhne, jo, že to tam prostě zůstane. A to, co s tím potom uděláte do budoucna, to už je vaše věc.
Říká Jana Ševčíková v pořadu Za hranou, který pro vás vysílá Český rozhlas Plus a popisuje hlavního protagonistu svého dokumentu, kněze Mariana Kufu.
On se taky jako někdy rozčilí a je to naprosto v právu, protože tam někdy jsem měla pocit, že jde o přes držku, jo? Že opravdu ten moment, co mu tam ty lidi všechno jakoby provádějí, ale on v tom momentě se z něj stává opravdu chlap. A toho člověka je schopen i prostě seřvat, říct mu naprosto svůj jako momentální názor a nějakým způsobem neho potrestat, ale prostě dát mu najevo, že jsou tady nějaký hranice a za ty prostě já nejdu. Tohle to bylo jako fantastické, co se mi na něm líbilo, jo? Že na jedné straně je s tím Božím slovem, ale na druhé straně je s tím slovem člověčím a je schopen teda říct helece a jako tady jsou hranice a prostě a stop, jo. A když se ti to nelíbí, tak jdi s fary pryč. A někteří jako jdou, no, ale za chvilku se vrátí.
To je to. A přijdeš triezvy. Nič, nepočujem, já už tě nerozumím.
Můžem?
Nerozumím tě, ne. Přijdeš triezvy. Triezvy prídeš.
Áno.
Jediná podmienka, triezvy. Nič iné nepočujem. Dobre?
Dobre.
Prídeš triezvy. Maj sa. Jediná podmienka. Maj sa.
A ďakujem.
Prídeš triezvy.
To prídem.
On to i o sobě říká, že má spoustu jako chyb a já teda můžu vám říct, že jsem to ještě moc od faráře neslyšela, že by taky mluvil o svých chybách, že by řekl, když já jdu na zpověď, tak mám někdy možná víc těch hříchů, než máte vy, a to takhle byl schopen říct jako přímo v té kapli těm lidem. A ono vám to hrozně moc pomůže, protože najednou jako cítíte od toho faráře pokoru. A jestliže jako ta pokora je vlastně takovej gro toho člověčího a vůbec tady toho našeho života, tak je to prostě jako úplně fantastický, no.
Já ti do duše nevidím, samozřejmě. Já nevím, kdo jsi. Mojou úlohou ti je ponuknout tyto dvě cesty. Jedna cesta, osláva Ježíša, druhá cesta, potupa. A teraz si odpověď, co robíš ty. Povedz, co robíš tu, ty v nemocnici duši.
Najednou se daleko víc otevřete, protože prostě je to, já nevím, jak bych to řekla, no. Je to normální zkrátka, no. Vidíte v tom totální jako normálnost. Prostě mě to otevíralo duši, no. A vůbec jako v takovém tom chápání a uchopování, a myslím si, že právě to bylo to samé u těch lidí, že najednou, když ten Marian začal jako povídat o sobě a povídal i různý jako příběhy o sobě, takže vlastně v tom momentu ty lidi zpozorněli. A v tom momentu najednou se zase o kousíček jako přiblížili. A vůbec bych to nebrala, že to byla z jeho strany nějaká vypočítavost nebo nějaký kalkul, jo. Já si myslím, že to byla prostě samozřejmost. To je asi to správné slovo, že to je prostě, jako když s někým máte rozhovor a najednou ty věci jsou samozřejmé, najednou prostě to nějak vyplývá z přirozenosti, no. Prostě on je takovej, jako takovej je, no, tečka. Za hranou.
Posloucháte Český rozhlas Plus, mluvíme o dokumentu Jany Ševčíkové Opři žebřík o nebe. Snímek zachycuje práci římskokatolického kněze Mariana Kufy s potřebnými. Jedním z lidí, kterých si Marian Kufa váží a kteří ho inspirují, je biskup Václav Malý.
Jsem teď rozpačitý, když jste mi řekla, že mě on pokládá za jedno ze svých vzorů. Jsem z toho celý jako nesvůj, protože já, když jsem zhlédl ten film a já už o jeho činnosti vím delší dobu, zdáli je sleduji, tak jenom smekám, protože já bych tohoto vůbec nebyl schopen. A s jakou vstřícností, ale zároveň s jakým řádem on vede ty, kteří opravdu se ocitli na cestí nebo kteří před sebou nevidí budoucnost, má lidský přístup, ale zároveň je také přísný. To je třeba něco, co já asi bych úplně nedovedl zvládnout, ale neustále se v podstatě pohybovat v tomto prostředí a teď těm lidem vlévat naději, ukazovat jim cestu dopředu. To je opravdu podivuhodné.
Jaké to je být pro někoho vzorem? Cítíte se jako člověk, který musí vést vzorný život, protože ho ostatní nějakým způsobem sledují a také se podle něho třeba poměřují?
Ano, jestli člověk musí cítit zodpovědnost, když je ve službě, je více tedy vidět, aby jednal opravdu slušně. Na druhé straně pořád člověk si musí uvědomovat, že je hříšník a že tím vzorem pro mě jako pro křesťana je Ježíš. Cením si mnohých lidí, kteří jsou fajn, ale přece jako ten nejzazší vzor je Ježíš. A já bych sám nerad byl sazován do pozice, že se stávám vzorem. Opravdu někdy se člověku něco povede, něco dobrého vyjádří, něco dobrého učiní, ale člověk musí být hodně a hodně při zemi.
Pokorný, to je asi to slovo. Člověk musí být pokorný.
Ano, pokorný, to neznamená schrbený nebo podléhat pocitu méněcenosti, protože pokora znamená přiznat si pravdu, přiznat si klady, ale také přiznat si zápory. A znovu si říci, že je to každodenní úsilí, aby člověk tedy dosáhl nějaké kultivovanosti, nějaké duchovní úrovně.
Marian Kufa, ještě se k němu na chvilinku vrátíme, svůj život zasvěcuje pomoci druhým. Může v tom být nějakou inspirací pro svoji vlastní církev? Umí římskokatolická církev, a teď se ptám na tu její českou část, protože on je ze Slovenska, umí dostatečně pomáhat druhým?
Já bych řekl, že jednou z opravdu dobrých aktivit katolické církve v České republice je charita. která činí mnohé, pomáhá mnoha lidem nejen tedy v naší republice, ale také v zahraničí. Jsou azylové domy, různá humanitární pomoc a já mám možnost se čas od času o tom přesvědčit. Pracují tam nezištní lidé, lidé zodpovědní a je to propojení tedy výzev Evangelia s konkrétním životem, s konkrétním vztahem. Ta charita není otevřena jenom pro ty, kdo patří ke katolické církvi, ale pro všechny lidi. Přirozeně, že jsou stále a stále nové možnosti rozšiřovat tyto aktivity, například to sociální bydlení, to rozhodně tedy stojí za to, protože tady pořád i náš stát má dost velké dluhy, zároveň tou konkrétní pomocí přispívat i k větší toleranci mezi různými tedy vrstvami a skupinami naší společnosti.
Upozorňujete, že církev je nejautentičtější tehdy, když se nasazuje v oblastech, kde se problémy nikdy nevyřeší. To zní hodně tvrdě. Můžete to dovysvětlit?
Bohužel, vždycky budou bezdomovci, vždycky budou prostitutky, vždycky budou lidé, kteří budou podléhat hráčské vášni. To neznamená souhlas nebo plánování, prosím vás, aby mi bylo dobře rozuměno. Ale bohužel to jsou bolavá místa, která provázejí tu úspěšnou společnost. A tam nikdy člověk jako nemůže říci dost. A právě tam myslím, že je to autentické místo církevní charitativní pomoci, protože ano, jednotlivci slyší, nechají si pomoci, ale bohužel třeba i větší část těchto lidí neslyší. A přesto my nemůžeme jako říci, dáme je stranou nebo je budeme podceňovat. Takže v tomto smyslu opravdu to má veliký tedy význam a páter Kufa, že se stará o ty různé alkoholiky, o různé bezdomovce. V tom filmu to je jako jasně ukázáno, má nějaké nároky, ale nikdy tedy neláme nad těmito lidmi hůl a v podstatě opravdu pracuje v nějakém procesu, který nikdy nekončí.
Vy jste zmínil ty oblasti jakoby nejsložitější, nejkomplikovanější, kde člověk opravdu potřebuje mít nějaký externí zdroj naděje, protože ta práce samotná mu možná naději vůbec dávat nemůže. Může být v tomto směru nějakou inspirací pro české katolíky papež František se svými sociálními důrazy?
Naprosto, protože on nic nehraje, proto je tak lákavý a přitažlivý pro média, protože to je člověk, který nic nepředstírá, který se neusmívá proto, aby vypadal hezky před kamerou, který má opravdu lidi rád. A to myslím, že je ten předpoklad, on o tom nemusí ani mnoho mluvit a sám tedy žije opravdu velmi střídmě, střízlivě, to samo je o sobě velikým svědectvím, ta jeho lidská bezprostřednost. A mně se líbí, že on stále tedy opakuje, že Bůh překvapuje a že my bychom měli být na tato překvapení připraveni, ne je plánovat a on právě Bůh skrze člověka také překvapuje. A on opravdu přichází k těm lidem s tím, že se nechá překvapit. A to je další tedy moment, který mě velmi oslovuje a který oslovuje tedy lidi i mimo katolickou církev. Takže rozhodně je to tedy inspirující postava. Já jenom mám strach, aby si lidé do něj neprojektovali všechny své další naděje. To ten člověk nemůže splnit. Tak, jak jedná ten styl, to už samo o sobě je opravdu hodně a díky Bohu za to.
Z čeho čerpáte naději?
Já jsem věřící křesťan a čerpám naději opravdu z postoje Ježíšova, čerpám naději z Bible, kterou denně čtu, ale ne, že bych musel, opravdu tam nacházím povzbuzení. A mě jako fascinuje ta biblická zvěst, že Bohu každý člověk stojí za to, aby vstupoval konkrétně do jeho života. A že pro Boha lidský život, který je sám o sobě zázrakem, že nekončí tedy podle biblického příslibu fyzickou smrtí, ale že se otevírá nová naděje. A tuto naději já se snažím nějak žít a ta mi pomáhá překonávat i ty každodenní, všedenní, nejenom tedy radosti, někdy i takové nepříjemné chvíle, kterých také jako není málo.
Před 25 lety se do Československa sjeli příznivci ekumenické komunity v Teze. Vy sám jste v Teze také byl. V čem je pro vás tato komunita inspirující? Co se tam dá načerpat?
Především otevřenost. Tam přicházejí do Teze mladí lidé, kteří mají naprostou tedy svobodu. Mě jednak fascinovalo to, že je to ekumenické společenství, to znamená lidé všech možných tedy křesťanských tradic, zároveň je, že jim dána svoboda. Při té modlitbě někteří sedí, někteří klečí, někteří jsou na bobku, někteří stojí, nikdo jim jako nepředpisuje a to je opravdu tedy přitažlivé. Zároveň tedy ta soustředěnost bratří, kteří se třikrát denně shromažďují k těm modlitbám. Že to zase není něco takového vynuceného, hraného, ale že je vidět, že oni se dovedou vnořit do té modlitby a provázeno takovými zpěvy, které člověka uklidňují, na té vlně těch zpěvů člověk se může naladit, tak tohle je velmi tedy pro mě oslovující a přál bych si, aby to setkání evropské, vstoupíme s ním do nového roku 2015, tak aby zanechalo duchovní plody nejen v těch účastnících, ale i v těch, kteří třeba to budou sledovat zpovzdálí.
To setkání příznivců ekumenické komunity v Teze se v Praze letos nekoná náhodou. Jeden z důvodů je právě i to, že uplynulo čtvrt století od listopadu 89, kdy teda oni se tady shodou okolností před tím čtvrt stoletím sjeli také. Vy jste byl v listopadu 89 jednou z tváří revoluce. Já vidím, že se vám otázky tímto směrem příliš nepozdávají. Protáčíte teď panenky, takže se vás nebudu ptát ani tak na vzpomínky na rok 89, ale spíš by mě zajímala vaše reflexe toho, co se stalo od té doby.
Poskočili jsme hodně dopředu. Teď zažíváme ve společnosti znechucení, dokonce takovou nostalgii u části, že jo, jak to za minulého režimu bylo lepší. Nebylo to lepší. Lidé byli manipulováni, lidé byli hnáni do stáda. Teď přece jako vidíme tu rozvrstvenost, rozmanitost. Lidé mohou vyjádřit vůbec tu nespokojenost a nejsou za to zavřeni nebo postihováni. To přece jako velmi důležité. Jistě, že jsou mnohá bolavá místa současného vývoje, ale málo platné, můžeme o nich mluvit nahlas. Můžeme se setkávat, nemusíme se otáčet za sebou, jestli nás někdo nevidí. A tohle já cením tedy nade všechno. Jsem si dobře vědom všech těch možných boláků, všech těch neduhů, ale přesto ty klady převažují nad těmi neduhy.
Mnozí lidé poukazují na nedostatek sociálních jistot, na vysokou nezaměstnanost.
Já nemohu souhlasit s tím, že ten minulý režim byl lepší nebo že byl spravedlivější. Ano, lidé měli zajištěnou práci, ale za jakou cenu? Produktivita nestála za nic. Často lidé neodváděli příslušný výkon, za který dostávali odměnu a to poznamenalo potom vůbec jako vztah vůči práci, vůči společnému. Byla to nezodpovědnost a tuto nezodpovědnost právě jsme si také jako přenesli do současné doby. To je třeba si uvědomit. Dneska jsme přece jako více vedení k té zodpovědnosti, i co se týká v práci. Takže i z tohoto hlediska, já nechci tady moralizovat, ale opravdu z tohoto hlediska zase jsme kupředu pokročili. A já jako jezdím po světě, takže vím, co to je bída. Ne na sobě, já v bídě nežiju, ale vidím tu bídu. A když se vracím, tak si vždycky říkám díky Bohu za to, že žiju v České republice. Protože to jsou nebetyčné rozdíly a je třeba stále zdůrazňovat, že pro nás nemůže být měřítkem vyspělé Německo, ale tím měřítkem musí být mnohem chudší větší část naší planety. My patříme do té bohaté části naší planety.
Vy jste zmínil boláky, které naše současná situace prostě má. Vidíte právě v nich nějaký prostor pro církev. A teď nemyslím ani tak církev pomáhající, jako spíš církev jako jakousi morální autoritu, což připomeňme, že mezi, já vím, že to nemáte rád, ale mezi tvářemi listopadu 89 byla řada duchovních. Nerezignovala církev náhodou na roli, nebo nerezignovaly církve náhodou na roli těch, kteří také někdy hrají, mají tu nepříjemnou úlohu biblických proroků, kteří přijdou a řeknou, tady se děje bezpráví, tohle se dělá špatně.
To máte pravdu, že alespoň v naší církvi chybí prorocké hlasy, že se někdy taktizuje, že si vymezíme oblast, kde jsme kritičtí a o něčem raději jako příliš tak jako nemluvíme. A prorok tedy nehledí na nějakou taktiku, na nějaký kalkul, a tak já sám bych si přál, aby těch proroků bylo v církvi co nejvíce, ale přirozeně zase nemohou být jenom proroci, musí být také ti, kteří zajišťují ten běžný chod, kteří se snaží, aby lidé tedy drželi pohromadě, ne jako stádo, jako zodpovědní jednotlivci. Takže tahle ta vyváženost, ta trošku chybí, těch proroků by mohlo být opravdu víc.
Říká na závěr rozhovoru biskup Václav Malý. Děkuji vám moc krát za návštěvu ve studiu.
Já také děkuji za příjemné chvíle a přeji posluchačům, aby nestráceli naději.
Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.